mis amigas.
¿Qué?
Me llaman.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela, Concello de Redondela.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En Aenor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
Radio Redondela, mirando un oso.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación nesta semana de xaneiro, neste día 4, previo a esa festividade, a celebración tamén dos reis. Xa saben que as súas majestades de Oriente preparan este ano unha cabalgata moi especial. Serán cabalgatas estáticas en Redondela e tamén en Chapela para que os máis pequenos poidan pasar a ver os Magos de Oriente, pero tamén cun percorrido polas diferentes parroquias para que ningún pequeno nin pequena quede sen ver os Magos de Oriente este ano. Pois deses percorridos que mañán farán as súas majestades, falaremos hoxe, pero tamén de outras cuestións, porque a entrada do ano novo deixounos tamén un incremento na peaxe da autoestrada AP9 entre Redondela e Vigo. Un incremento na peaxe que ten molestos os usuarios e os veciños desta autoestrada, porque, malia existir o compromiso da eliminación desta peaxe, non só non se eliminou coa entrada de 2021, senón que esta peaxe mesmo se viu incrementada aínda nun 5%. Desta situación falaremos co presidente da Asociación de Veciños de Chapela, con Marcial Pérez, para analizar esta situación logo de moitos anos de batalla veciñal pola supresión desta peaxe que consideran abusiva e inxusta e que, male a ter asinado ese compromiso que debería entrar en vigor co novo orzamento xeral para este ano, aínda non se fixo, algo que reclaman dende o colectivo veciñal. Como cada luns, achegaremonos tamén á hemeroteca. Nosa compañeira Lorena Otero é a encargada de repasar eses titulares da información que eran actualidade hai agora 10 anos. Axenda cultural, con citas e tamén convocatorias para o seu tempo de lecer, será outra das cuestións que abordemos no noso espazo de hoxe e, sobre todo, a información, como sempre, que chegará ás 12 do mediodía. Toda a actualidade de Redondela e Bisbarra, as novas máis salientables tamén a nivel autonómico, nacional e internacional, que debullaremos, como decimos, a partir estas 12. Antes, como sempre, facemos tamén un percorrido polas novas máis salientables. En titulares son as 11 da mañá e 7 minutos. Benvidos e benvidas, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois Pois avanzamos a esta hora esas novas máis alientables da xornada, cun repaso en titulares desta información. Achegámonos en primeiro lugar ata o Departamento de Medio Ambiente, que abre un expediente para sancionar a Urbaser. O concelleiro responsable deste departamento, Roberto Villar, sinala que o Concello leva meses traballando nun expediente de penalidades polos reiterados incumprimentos da empresa concesionaria da recollida do lixo. O edil comparte as queixas dos traballadores que denuncian falta de persoal en Urbaser, o que supón deficiencias no servizo que prestan no municipio. Algúnas parroquias onde se recolle o lixo en días alternos poden quedar ata 5 días en recollida de residuos por mor dos festivos, xa que non hai reforzo de persoal. O responsable do departamento explica que o contrato con Urbaser de 2017 obriga a empresa a cambiar o día de recollida se este coincide en festivo, algo que non se está a facer. E como saben, os Reis Magos visitarán todas as parroquias de Redondela. As súas Majestades de Oriente teñen xa todo a punto para visitar mañán os nenos e nenas de Redondela. Este ano, a súa chegada ao municipio será diferente, cunha cabalgata estática no campo da feira de Redondela e outra na Alameda Rosalía de Castro de Chapela. Tamén farán un percorrido polas principais rúas do resto das parroquias mañán pola tarde. E saiban tamén que a Concellería de Vías e Obras continúa cos traballos de mellora da rede viaria municipal. Esta concellería está a facer traballos en diferentes puntos, como nas parroquias de Cedeira e Negros, ao que se engadirán nas próximas datas outros traballos aprobados xa e pendentes de realizar en colaboración coa Deputación de Pontevedra. En Cedeira xa se asfaltou o camiño de Outide de Arriba, que estaba en malas condicións. Tamén en Negros se acometeu o formigonado no camiño da Chan. Doutra banda, comezarán xa en breve melloras no camiño do Galleiro e Pelourenza, no Viso, e o camiño da Carballeira en Cedeira, con obras xa aprobadas. Tamén en colaboración co Concello prolongaránse as melloras na estrada Trasmaño San Vicente, que dá continuidade á primeira fase iniciada o pasado ano. E tamén falamos da demanda do Partido Popular para que o Goberno Central libere de inmediato a peaxe de Redondela. O deputado provincial Javier Vaz entende que a subida das tarifas da AP9 é unha provocación aos veciños e critica o PSOE por ser incapaz de defender os intereses da provincia que volve ser agraviada. O deputado por Pontevedra e exalcalde Javier Vaz exíxelle ao Executivo de Sánchez que libere inmediatamente esa peaxe sen máis en dilación, execute o compromiso que deixou o goberno de Rajoy para eliminar esa peaxe. Levan máis de 2 anos de atraso, logo dun compromiso firme, consignación nos orzamentos xerais antes e tamén agora, e non só o incumpren sistematicamente, senón que ademais o 1 de xaneiro incrementouse esa tarifa un 5%. E xa fora do ámbito estreitamente local, saiban que Sanidade analiza as medidas de restrición respecto á próxima celebración do Día de Reis. Na xornada do mércores, a Consellería volve reunir este mediodía o Comité Clínico para revisar os datos de incidencia das últimas semanas e decidir se mantén ou amplía as restriccións de cara a esa celebración de Reis. Sobre a mesa está se permitir ou non a mobilidade en toda Galicia, igual que nos anteriores festivos, ou se pola contra se adoptan novas restriccións. Recoñece o conselleiro que os datos se preocupan sempre que non baixan, como correu nos últimos días, xa que efectivamente hai un incremento da incidencia por cada 100.000 habitantes a 14 días, algo que tamén se incrementou no conxunto de España. En canto á vacina, a Xunta de Galicia confía en que a finais deste mes as residencias xa reciban todas a primeira dose. Chega a Galicia hoxe unha nova remesa. A Xunta confía, como decimos, en que a finais de xaneiro todos os usuarios e traballadores das residencias teñan recibida xa a primeira dose. Hoxe luns hai xa 12.200 persoas vacinadas, tal como anunciou a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán. E falamos tamén de outros asuntos, como do sector turístico, que agarda recibir 3 millóns de visitantes en Galicia neste ano santo xacobeo, que arranca. A pandemia levou o sector turístico galego á ruína, con perdas dun 90%. Teñen moitas esperanzas depositadas neste 2021, no que agardan poder comezar a recuperarse. Contan con esa baza do xacobeo, con todo advierten que os primeiros meses serán aínda complicados. Creen que a reactivación comezará a partir do verán. Tamén recibiron con moito agrado a decisión de que o xacobeo se estenda tamén durante todo o ano 2022. En canto ao deporte, falamos, entre outros asuntos, do Choco, que comezou o ano cun novo empate ante o Atios, 2-2. Foi o resultado en Santa Mariña, un empate que acadaban os de Gonza cun xogador menos. O Choco estreaba o ano xogando, facían os de Gonzalo Fernández tras o parón do Nadal, disputando un partido aprazado da sexta xornada. Había xa gañas de fútbol e o encontro chegaba o descanso con empate a un. Na segunda parte poñíanse por diante os porriñeses con 1-2, co gol de Manu Vilán e cun home menos. E o resultado en contra, o Choco non se viu abaixo, ni moito menos. Os últimos 25 minutos pelexaron ata que chegou ese 2-2 no minuto 88, nunha ocasión de Davicín. Con ese 2-2, o Choco seguiu sumando esforzos, tentaban sumar os 3 puntos insistindo na portería rival, pero xa non foi posible. Tras varias ocasións erradas, rematou o encontro con ese 2-2 definitivo que deixa o Choco, iso sí, nunha situación cómoda da táboa. En canto á situación meteorolóxica, temos que seguir falando de frío e de certa inestabilidade. Hoxe, con termómetros moi, moi baixos, se van seguir así, alo menos, ata a xornada festiva do mércores, ata 1 grao baixo cero na nosa Bisbarra, e máximas que non pasarán dos 8 graos. As xeadas serán visibles a primeira hora desta mañá e seguirán así tamén nos vindeiros días. Mañá martes tamén se agardan ceos en xeral despexados, con mínimas de 0 ou incluso menos 1 grao e máximas de 9, as mesmas que nos agardan para a xornada festiva do mércores. Polo tanto, non se agardan chuvias, en principio tempo seco e sol, ceos despexados que fan baixar e moito as temperaturas, cunha sensación térmica aínda de máis frío, 2 graos a esta hora. Pois, como xa decimos, estes e outros asuntos serán os que centren o noso tempo informativo de hoxe a partir das 12 do mediodía. Antes, outros moitos asuntos. O noso primeiro convidado será Marcial Pérez, o presidente da Asociación de Veciños de Chapela, co que falaremos desa peaxe da autoestrada AP9 entre Redondela e Vigo, que lonxe de suprimirse tal como estaba comprometido, incrementou dende o pasado 1 de xaneiro a súa tarifa.
Os egos da revolución están roupa cinguida. Escalas en moldo maior copan todos os xous. Describen un mundo invisible partido por 4. Prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Se cadra diría pedreira da xubilación. Poder deitarse e deixar que a vida te agache. E nos en silencio escoitando este noso son. Imos tan xuntiñas pola beira da canción.
Prende candeas, rompen as ondas. Imos devagar, paseando a plural.
Calma serena, que me abre. mesmo é perfume e canción. Praia de Rinlo en Cuba o mesmo en Cedeira. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Tratar polo miúdo as cadeas, pensar que ser libre é ser máis. Vivir asubiando a modiño a nosa baneira. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Que podes cantar ou lembrar esta súa maneira. Na praia de Rilo en Cuba, no mesmo en Cereira.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Once da mañán e 21 minutos, seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela. Como lles adianta, vamos hoxe, achegámonos a ta Asociación de Veciños de Chapela. Temos ao outro lado da liña telefónica o seu presidente, Marcial Pérez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, presidente, por atendernos hoxe neste arranque de ano no que vimos pois con certa incredulidade como esa peaxe, non, da autoestrada AP9 que une Redondela e Vigo, lonxe de suprimirse, tal e como estaba comprometido, mesmo incrementa, non, a súa tarifa.
Sí, a nos parece nos un verdadeiro insulto. Primeiro anuncian que a autoestrada sube un 1%, pois nada, parece unha barbaridade. Sin haber inflación, pero resulta que o tramo de Chapela, que xa parece que o dos parvos de aquí, nos suben casi un 6%. Nos suben de 95 céntimos a un euro. É unha verdadeira animalada. Despois de que todo o mundo di de que este tramo non ten ningún sentido, porque é unha circunvalación de Vigo, e ademais está dentro de un tramo maior que é gratuito, como é dende Vigo ao Morrazo, por un kilómetro e medio, xa teñemos que pagar 95 céntimos, agora un euro. Isto é unha verdadeira animalada.
Máxime, cando estaba comprometida, non, a súa supresión xa dende hai, penso, que 2 anos, pero recentemente, nese pacto de investidura, asegurábase, non, a eliminación desta peaxe, que se faría efectiva coa aprobación dos novos orzamentos xerais do Estado para este ano 2021. Parece que, bueno, tampouco así, non?
Efectivamente. Primeiro, cando estaba gobernando o PP, o Íñigo da Cenra dixo que xa iban a eliminar fai dous anos, en xuño de fai dous anos. Despois, eso non se levou a cabo nada. Despois, co novo goberno, todos son promesas, porque aquí sí que todo, lo que sí é certo é que todos os políticos dicen que isto é un agravio comparativo con todo, porque isto non existe en ningún sitio de España, non se paga por unha circunvalación en ningún sitio de España, nin de Galicia. Es decir, non hai ninguna ciudad de Galicia, bueno, nin siquiera dende Vigo, que os únicos que pagamos é esta circunvalación dende o norte, es decir, Redondela. Despois disto, o BNG, no acordo de investidura, chegou a un acordo con o novo goberno de que iba a sacarse coa aprobación dos orzamentos, aprobaron os orzamentos xa 20 días, e agora, ainda por riba, lle deixa, que non sei como, si isto é legal, que podan subir casi un 6%. Isto é unha barbaridade.
Despois de reiterados compromisos e anuncios, o último que coñecíamos era pois ese compromiso, non, de retirar este coste, de eliminar este tramo da peaxe. Facíase, non? Neste caso, condicionado a que se aprobasen os orzamentos erais do Estado, as contas recibiron o visto bo do Senado xa o pasado 22 de decembro, uns días antes xa se aprobara tamén por maioría absoluta no Congreso dos Deputados. De momento, con todo, parece que nada se sabe, non, aínda desta supresión.
Claro, é que aquí realmente non é unha supresión, é que pasa de pagalo os particulares a que o pague directamente o Estado e a Xunta, non sei, o Estado directamente. Para eso, en nuestro orzamento, decía que iba a haber, me parece que 55 millones de euros, para eso y otra rebaixa en autoestrada, pero vemos que nada, no tenemos ningún anuncio ni nada, inda por arriba, si consinten subir el 6%, o Estado va a tener que pagar esta subida después en la negociación con él. Así que es absurdo por todos los lados. Pero peor de todo, directamente a discriminación que temos os ciudadanos de Chapela, de Redondela, todos os que utilizamos esta autoestrada dentro, ¿no?
Sí, porque se falamos das outras saídas, das circunvalacións de Vigo, ven saindo cara ao Porriño ou mesmo a Cangas, ¿no? Porque este tramo é como un subtramo dentro, claro, de ese outro, están libres de peaxe.
Sí, claro, é que por todos os lados, eu non podo topar a legalidade por ningún lado, ¿no? Nos, si é curioso, si vamos, non podemos coller a circunvalación de Vigo en Chapela ou en Redondela, en este caso, en Rande. Sin embargo, si entramos na autoestrada, vamos ao Morrazo, volvemos, podemos circunvalar Vigo gratuitamente. É unha cousa de tolos. Esto, sentido non ten ningún. Todos os políticos o reconocen, pero ninguén arranxa isto. E ainda por riba, isto xa é de recochineo, vamos. De subirnos o 6% xa é de recochineo.
Porque falamos, ademais, dun compromiso que acadaron formacións políticas de diferentes cores, non? Tanto dende a oposición como logo dende o goberno, PSOE e Partido Popular, se comprometeron a suprimir esta peaxe, pero certo é que a día de hoxe os usuarios seguen tendo que pagar por ela, non? Neste caso, ademais, cun incremento, un euro, dous euros con dez, se falamos dos camións.
Efectivamente. Nos levamos aquí 20 anos, primeiro coa xente do Morrazo facendo manifestacións para eliminar as dúas peaxes, tanto a do Morrazo como esta de Rande, un montón de reivindicacións, se conseguiu eliminar a do Morrazo e seguimos e nunca topamos ningún solo político que nos dera unha explicación de como pode haber un peaxe solo en este tramo que é un tramo de que está liberado polo que Audasa cobra. É que é increíble.
Pois unha situación complexa que eu non sei se neste comezo de ano, Marcial, vos ten levado a pensar ou a planificar, como xa fixestedes anteriormente, novas reivindicacións, movilizacións ou algún tipo de acto de protesta, porque os veciños levades moitos anos movilizándovos para reclamar esta gratuidade.
Por suposto, e isto sigue así, ainda que hai limitacións que hai por estas polo COVID, vamos ter que voltar inmediatamente as movilizacións. Nos, todas as movilizacións as facemos ca Asociación de Veciños de Teis, porque están involucrados con nós desde fai moitísimos anos. Tenemos que falar con eles, pero temos... Isto non queda outro remedio, porque a única maneira que temos de facer entrar en razón os políticos é con movilizacións.
En todo caso...
Que toda a xente de Redondela apoie forte, porque xa non é solo porque isto é unha discriminación total, é que nos toman por parvos. Hai que moverse e movilizarse todos. A falta de unidade que temos en Galicia fan que nos tomen por parvo. Así que hai que movilizarse todos. Isto temos que quitarlo xa.
Pois certamente, non parecía que ya estaba todo conseguido, ese compromiso, ese orzamento nas contas xerais do Estado. Pero bueno, non sei se hai algún prazo, se por parte do Concello vostedes posto en contacto co Goberno local ou con algunha outra institución para que dean unha resposta, non unha explicación a esta situación.
No, isto nos colle agora de sorpresa. Isto non imaginamos de ningún xeito. Falamos desde logo co Concello moitas veces, e aquí era que cando se aprobaran os orzamentos, que foi agora o 22 de decembro, se publicarán, non sei se se publicaron ou se publicarán agora, e que se iban a eliminar, que se iba a eliminar xa. Se non se fai, pois queremos que automáticamente volver a movilización, pero xa.
Pois estaremos moi pendentes, Marcial, de se hai algunha resposta, algún prazo concreto, non? Algo que xa lle poidamos poñer día e hora a esa eliminación das cabinas da PASE, que xa non terían sentido, non? Seguir existindo cando este compromiso se faga efectivo, que entendemos, debería ser xa, porque estaba supeditado aos orzamentos xerais do Estado e os orzamentos aprobáronse xa a partida. Está aí, en fin, agardemos que máis pronto que tarde sexa unha realidade esta demanda histórica xa de tantos anos de veciños, de empresarios, de asociacións, de formacións políticas, porque todas en xeral, non? Parecían estar de acordo na eliminación desta PH que se cualificaba, pois iso, de injusta e arbitraria, non? Para Redondela.
Sí, todas están de acordo, pero cando goberna ningún o fai. Eso é así.
Pois, Marcial Pérez, presidente da Asociación de Veciños de Chapela, esperemos poder falar en breve de que esa eliminación, esa real e efectiva. Moitas grazas por acompañarnos e que este ano 2021 veña cargado de boas novas para a parroquia de Chapela e para o conxunto do municipio en xeral.
Vale, gracias a vos.
Un saúdo.
Este cuarto no para de mentir. Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
E tamén neste novo ano que llevimos de dar a benvida continuamos con bellos costumes como de mergullarnos nas hemerotecas todos os comezos de semana. O facemos, xa saben, habitualmente para coñecer todo aquilo que preocupaba os nosos veciños hai unha década. Así situámonos a comezos do ano 2011, dese mes de xaneiro, para analizar todo aquilo que recollían as edicións locais dos xornais. E un dos temas do que máis se falaría nesta semana de aí 10 anos sería de ensino, de educación. E iso nos leva ata o Colexio Santa Mariña. E que os pais e nais deste centro educativo reunían máis de 2.000 sinaturas para reclamar un patio cuberto, porque os alumnos do Colexio de Primaria Santa Mariña de Redondela tiñan que ver cada vez que querían sair o recreo cara ao ceo durante o inverno. A falta dun recinto cuberto obrigábaos a permanecer nas aulas durante os días de choiva, algo frecuente nesta época do ano. A Asociación de Nais e Pais levaba anos reclamando os responsables da Consellería de Educación unha cuberta na pista polideportiva, malia que a inversión nunca chegara. Alegaban dende a Administración Autonómica que non era unha prioridade, que non tiñan orzamento para esta actuación, pero mentres os alumnos non podían sair ao patio un inverno tras outro. Así o denunciaban dende a AMPA que decidían por en marcha unha iniciativa de recollida de asignaturas para remitir a Delegación Provincial de Educación ata aquel entón conseguiran reunir 2.000 asignaturas. Dende as familias consideraban que xa se dilatara demasiados prazos para que os cativos pudesen sair ao recreo e realizar actividade de educación física con normalidade os días de choiva. Advertían de que non se non houvese resposta, pois comezarían unha serie de concentracións protesta despois dese fracaso das distintas xuntanzas mantidas coa Delegación de Educación nas que non se conseguira concretar uns prazos para a realización dunha obra que rondaba os 200.000 euros. A falta dese patio cuberto no Centro Educativo Santa Mariña, pois tamén afectaba o normal desenvolvemento da actividade educativa, xa que cando chovía só podían realizar as clases de educación física a metade dos alumnos. Un colexio, que o maior da localidade, que contaba con 440 alumnos matriculados. E deixamos o ensino para chegarnos ao casco urbano de Redondela, concretamente a rúa Telmo Bernández, porque naquel entón estaban a realizarse obras nesa rúa, o que estaba a provocar importantes protestas por parte dos conductores, xa que a execución deses traballos obrigaba o peche á circulación.
Así, o peche do tráfico da céntrica rúa Telmo Bernárdez estaba a causar importantes críticas entre os conductores pola escasa sinalización nas inmediacións, así como a carencia de rutas alternativas para acceder á zona dos Eidos. O Concello anunciará o inicio deses traballos para reparar a rede de sumidoiros de augas pluviais desa rúa, o que obrigaba a mantela pechada a circulación durante medio mes. Debido a ese corte, só se permitiu acceso pola Praza da Constitución aos residentes da zona para entrada ás garaxes, mentres que en sentido contrario pois tiñan que realizarse esas viaxes a través da Rúa Cruceiro en dirección a Santa Mariña. Isto estaba a xerar gran malestar non só para os establecementos, os comercios desa zona, senón tamén para os veciños e as persoas que necesitaban atravesar en coche esa rúa. E de rúas, concretamente, tamén de estradas, continuamos a falar porque os veciños de Ciadella gardaban dende o ano 1994 a mellora da entrada a ese barrio dende a avenida de Redondela. O Concello aprobara había 2 anos, no ano 2009, a expropiación dos terreos, pero polo momento todo aquilo continuaba igual. Así, os veciños do barrio de Chapela de Ciadella gardaban dende había 16 anos unha mellora do acceso ao barrio dende a avenida de Redondela, unha vía peligrosa pola escaso ancho e tamén a forte pendente, sobre todo polo tratarse dunha intersección en a que confluían dúas estradas, a subida a Ciadella e tamén a subida a Buraca, nun mesmo cruzamento coa Estrada Nacional 552. Os responsables municipais anunciaran a reforma no ano 1994, malia que nunca se pudera executar pola titularidade dos terreos. Malia todo, había 2 anos, o goberno local aprobara no pleno da corporación expropiación deses terreos necesarios para urbanizar o camiño de Costoia, que permitirían a esa mellora do acceso á Ciadella. Malia todo, o Grupo Municipal do Partido Popular puña este caso como exemplo de situación de descuido e olvido o que os dirixentes municipais estaban a someter á parroquia de Chapela. Os veciños da zona volvían instar ás autoridades municipais a que non se esquecesen dese problema, que non pasase un ano máis e que se fixese canto antes esa mellora no acceso para os veciños de Cidadelle. Non nos movemos da parroquia de Chapela porque os comuneiros desta parroquia pedían un debate no pleno sobre o polígono de autoestradas, ese polígono de autopistas. A declaracións que facían aquel entón o daquel alcalde de Redondela sobre o que ia ser o futuro dese polígono de autopistas non convencía aos comuneiros de Chapela, que mantiñan un litixo coa propietaria, a división inmobiliaria de Nova Caixa Galicia, o considerar que o terreno pertencía á parroquia. E que naquel entón o goberno local anunciara a súa intención de mercar esa parcela que por un valor de 1,5 millóns de euros e que se destinaría exclusivamente a usos dotacionais, pero a comunidade de Montes exixía que o pleno debatese e chegase a un acordo definitivo. E continuamos falando de máis conflictos pola titularidade de distintas parcelas, neste caso un conflicto que chegaba ata hoxe en día e que nos leva a Tapazos de Borbén. Porque falamos do polígono de Amoedo, en aquel entón un xuiz otorgaba a titularidade deses terreos aos comuneiros. O colectivo mantiña dende había anos un litixo co Concello de Pazos pola propiedade deses terreos. Así, unha sentenza do xulgado de instrucción número 2 de Vigo daballe a razón aos comuneiros de Montes de Amoedo nese litixo que mantiñan dende había 2 anos, dende o ano 2009, co Concello de Pazos de Borbén sobre a titularidade dos terreos de Montechán sobre os que se localizaba o polígono industrial do municipio. O fallo da xuiza consideraba que a propiedade dos terreos, con unha superficie de preto de 140.000 metros cuadrados, pertencía aos comuneiros, como demostraba a documentación histórica que presentara o colectivo, na que constaba que tratábanse de montes de mancomún dos veciños dende tempos inmemoriais en réximen de aproveitamento colectivo e sen asignación de cotas. Nese senso, a sentenza condenaba o Concello de Pazos de Borbén e a entidade mercantil Repesúa SL, que adquirira unha das parcelas de 3.645 metros cadrados que ocupaba unha residencia da terceira idade, a absterse no sucesivo de invadir o Monte Chan, así como a deixalo libre e expedito a favor dos comuneiros de Montes, salvo as parcelas xa ocupadas polas naves industriais do polígono. No caso dos comuneiros, estaban obrigados a subrogar os contratos, cesións, a concesións asinados con anterioridade ao litixo polo Concello coas empresas que se localizaban neses terreos, unha dúcia naquel momento. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela da súa contorna máis próxima naquel comezo de ano 2011, naquel mes de xaneiro, e que recollían as edicións locais dos xornais. O vindeiro luns volveremos a facer esta viaxe no tempo. Volveremos a chegarnos ás hemerotecas.
Y no dejen de tirar. Vuelve a pensar en él. No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk
8 minutos son os que nos separan das 12 do mediodía. Temos que falar, como non, dentro desta axenda cultural da programación de Nadal do Concello de Redondela, unha programación en da que hoxe temos que dar conta da suspensión da obra A Galiña Azul, prevista para esta tarde no Auditorio da Xunqueira, con Tan Xarina, por causas alleas a organización, suspéndese esta actividade. Aqueles que recollerán xa a súa entrada poden solicitar a devolución no multiusos da Xunqueira. Lembramos tamén que na xornada de mañá, día 5, os Reis Magos estarán en Redondela e tamén percorrendo as diferentes parroquias con dúas cabalgatas estáticas, unha en Redondela no Campo da Feira, outra en Chapela, na Alameda de Rosalía, en horario de mañá e de tarde, dende as 11 ata as 2:30, pola tarde dende as 4 e ata o peche. Saiban que ademais estarán polas diferentes parroquias dende as 4:30 da tarde e ata as 8:30 percorrendo todas esas rúas principais das diferentes parroquias para que ningún neno nin nena quede sen ver as súas maxestades. Dende o Concello de Redondela, tanto a alcaldesa Digna Rivas como o concelleiro de Cultura, Daniel Emboullosa, sinalan a necesidade de organizar este ano unha cabalgata diferente. A situación da crise sanitaria por mor da COVID obriga a ese distanciamento social, a evitar as aglomeracións e por iso, dende o Concello, explican, fan un esforzo organizando esas dúas cabalgatas estáticas nas que serán os nenos e nenas os que de xeito ordenado e cun itinerario de entradas e saídas poderán ver as súas maxestades de Oriente tanto no Campo da Feira ao longo da xornada de mañá como tamén en Chapela, na Alameda Rosalía de Castro. Un amplo horario de mañá e de tarde para evitar así, explican, as aglomeracións e permitir ese distanciamento para que todo se faga de xeito fluido.
A tradicional cabalgata será estática no Campo da Feria en horario de mañá e tarde con aforo controlado e protocolo de seguridade adaptado ás normas sanitarias marcadas. Na programación se establece o plano coa situación, entradas e saídas, que debemos seguir sempre respetando a distancia de seguridade. Contaremos con persoal para o control de aforo e para garantir as medidas sanitarias de obrigado cumprimento. Chapela contará tamén con cabalgata estática, que se desenvolverá na Alameda de Rosalía de Castro no mesmo horario, en colaboración, en este caso, co Círculo Cultural e Recreativo de Chapela, como outros anos. Pero en este caso distinto, que faremos estática en Chapela. Outra das novidades será a visita tamén dos Reis Magos ás parroquias. En este caso, o dos Reis será o propio día 5, lóxicamente, dende as 4 da tarde. As nosas maxestades irán saudando dende o seu coche real aos nenos e nenas que estarán a agardar a súa visita.
Pois todo un despliegue de medios para que as súas maxestades poidan visitar os nenos e nenas de Redondela e ningunha quede sen poder velos. Hai máis actividades tamén na xornada de mañá, ademais desas cabalgatas estáticas e do percorrido polas parroquias, se verá tamén pasarrúas a cargo da banda de música municipal de Redondela a partir das 6 da tarde e a programación rematará esta fin de semana. Na xornada do 9 de xaneiro, o sábado, o Auditorio da Xunqueira acollerá o concerto dos Pillabans. Será no Auditorio da Xunqueira. As entradas son de balde, pero hai que retiralas previamente porque é preciso facer esa reserva por mor dese aforo limitado. Xa saben, todos aqueles que o desexen poden retirar as súas entradas no multiusos. Nos deixámolos coa música, pique xa de dar a hora do noso tempo informativo. Uxía Lambona e a banda Molona foron os que deron tamén a nota de ledicia, de cor e divertimento a esta programación de Nadal, cunha retransmisión tamén que puido seguirse a través do Facebook en directo na páxina do Concello de Redondela. Coa súa música deixámolos, en seguida estamos de volta con toda a información e actualidade aquí na Radio Municipal de Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Curva a dereita, curva a Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Doce do mediodía e un minuto. Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela neste luns 4 de xaneiro. Comezamos falando de medio ambiente. A Consellería abre un expediente para sancionar a Urbaser. O edil de medio ambiente, Roberto Villar, sinala que o Concello leva xa meses traballando nun expediente de penalidades polos reiterados incumprimentos da empresa concesionaria da recollida do lixo. O edil comparte as queixas dos traballadores que denuncian falta de persoal en Urbaser, o que supón deficiencias no servizo que prestan no municipio. Algunhas parroquias onde se recolle o lixo en días alternos poden estar ata 5 días sen recollida de residuos pola falta de reforzo de persoal nestes días festivos. O responsable do departamento explica que o contrato con Urbaser do ano 2017 obriga a empresa a cambiar o día de recollida se este coincide en festivo, algo que advirte Villar non se está a facer. Tampouco se cumpren outros requisitos do prego de condicións como o correcto mantemento dos contedores ou a súa limpeza periódica, tal como explica Villar.
Levamos moito tempo pois sempre exixíndolle que nos festivos pois que reforcen, non é que reforzar o que di o contrato é que teñen que cambiar o día de recollida. En vez de cando un festivo teñen que cambiar o día de recollida, dun día para antes ou un día despois. E iso é onde estamos en conflicto, iso que non se está facendo. Se fixo un reforzo, como se ben se falaba no verán, e aí está a situación. E ter os colectores en condicións, que son outros dos problemas que nos topamos, non está facendo un mantemento serio dos colectores. A inspección que saías, colector que te encontrabas con a deficiencia, con a tapa rota, con pedal, con moitísimas cousas en mal estado, iso sí que se detectou. Non se lava os contedores cando hai que lavar, moitas deficiencias sí que hai.
Pois a denuncia que fan dende o Concello destas deficiencias no servizo que esta empresa concesionaria presta na recolleda do lixo, explica Roberto Villar que logo de reiterar a Urbaser a súa obriga de cumprir co establecido no contrato e ante a falta de solucións por parte da empresa, decidiron no goberno local poñer en marcha este expediente, un extenso informe técnico e xurídico no que levan traballando desde hai meses. O obxectivo do expediente é sancionar a empresa polo incumprimento das condicións do contrato, pero é preciso ser moi minuciosos, di, porque as concesionarias adoitan recurrir estas sancións no xulgado.
Neste momento, o Concello, despois de intentar que durante os últimos meses que mellorara a situación, non mellora en estes momentos, pois collemos ferramentas jurídicas, en estes momentos, pois xa se comunica a empresa de que en estes momentos o Concello xa fai de fai uns meses, pois está traballando nun expediente de penalidades para a empresa, para ir recollendo datos das cousas que a empresa non vai facendo, que está incumplindo. É un expediente moi moi intenso, onde hai un montón de informes técnicos. Nestes momentos, técnicamente, o expediente está terminado que o informe técnico, que ahora pasa a informes jurídicos, e no contrato de lixo hai unha serie de supostos que se a empresa incumpre, pois se lle pon unha sanción. En ese momento é o que se está traballando para impor unha sanción. Unha sanción que nestes casos, neste mundo dos contratos públicos, pois normalmente o 99% dos casos acaba no xulgado. Ten que haber un traballo moi grande previo do Concello para presentar esta sanción, porque normalmente as empresas recurren para despois non ter pois puntos negativos para os próximos contratos e todas estas cousas.
Como exemplo, sinala Villar que a única sanción que se lle impuxo a Urbaser por parte do Concello de Redondela en toda a historia é de hai xa 10 anos e que se resolveu hai tan só un mes no xulgado. Villar rexeita as queixas dos grupos da oposición sobre a falta de xestión do goberno local no asunto, advirte que é un proceso longo e complexo con informes nos que veñen traballando os técnicos municipais xa desde febreiro do ano pasado. Explica que son procesos xudiciais, o seu concello non quere chegar porque restan recursos para poder facer outras cousas, pero neste caso, sinala, non queda máis remedio se a empresa non rectifica e resolve as deficiencias do servizo.
aquí hai un traballo de meses. Eu entendo que a veciñanza ou quen sexa pode ter a opinión que queira, pero un grupo da oposición non pode decir que non se está facendo nada cando son os técnicos os que están traballando. Foi un expediente que empezou en febreiro a traballarse en él para intentar ter todos os datos ben collidos para poder que vaya adiante o expediente de nalidades e chegar a sanción e chegar a ganar, porque no Suizo, isto acaba sempre, pois, en Suizo, as empresas sempre reclaman. E, pois, temos que traballar e traballar para ter datos moi concretos e moi específicos para chegar a sanción. O Concello tampouco quere andar a chegar a este tipo de situacións, de sancións, de temas judiciais, porque quitan recursos que nos fan falta para outros casos. Entonces, o que lle comunicamos a concesionaria que ten que parar esta situación.
Con todo, o concelleiro de Medio Ambiente non culpa a súa Urbaser da acumulación de lixo en algúns puntos do municipio cando hai xornadas festivas. Lembra que tamén é responsabilidade dos usuarios facer un bo uso deste servizo. Advirte que en ocasións os veciños botan o colector residuos voluminosos que non están permitidos ou depositan o lixo en días nos que non hai servizo de recollida.
Tamén hai que ser honestos. E tamén hai que decir que os problemas do atuimento do lixo nos contedores non só é un problema da empresa concesionaria que ten problemas na recollida do servicio e xa que non facelo, tamén un problema do usuario. O usuario tamén ten unha gran responsabilidade neste asunto. É decir, se poño como exemplo a fotografía que puseste sonte, pois no titular da noticia, é unha fotografía do verán, e aí se pode observar que o lixo que está atuído, ou sea, son enseres voluminosos e cousas que non debían de estar dentro do contenedor do lixo, por exemplo. Tamén influye que non se cumplen por parte dos usuarios os horarios de tirar o lixo, nin os días, como falábamos antes, as recollidas alternas son as parroquias, pois tes tres días para botar o lixo, non tes un servicio diario. E iso moitas veces influye que se bota pois cousas nos contedores que non se debe botar, por exemplo, se corta o césped da finca, se enche o contenedor e os veciños do barrio van a botar a súa bolsa de lixo xa non teñen sitio. Entonces, iso tamén hai que recoñecelo, non só é un problema da empresa. A empresa está incumplindo, pero en realidade os usuarios do servicio, a vixianza do concello, tamén ten moito que mellorar. Iso hai que recoñecelo tamén.
Pois sinala en Villar que a empresa incumpre con os requerimentos do servizo, pero advirte que o uso que fan os veciños e veciñas deste servizo tamén ten que mellorar, tal como podíamos escoitar en palabras do propio concelleiro. Achegámonos agora a Tachapela para falar da indignación dos veciños e veciñas polo incremento na tarifa do tramo da autoestrada entre Vigo e Redondela, un tramo que pasa sobre todo por esta parroquia de Chapela e que dende hai anos existe xa o compromiso de suprimir. O presidente da Asociación de Veciños, Marcial Pérez, denuncia que non só non se suprimiu aínda a día de hoxe, 4 de xaneiro, este tramo da autoestrada de pago, senón que ademais se incrementou o seu prezo en casi un 6%. Son 5 céntimos máis, 1 euro dende o pasado 1 de xaneiro que hai que pagar por este tramo que non deixa de ser unha circunvalación da cidade de Vigo. Por parte da Asociación de Veciños demandan a supresión de maneira inmediata desta peaxe, logo do compromiso reiterado tanto do anterior goberno de Rajoy co Partido Popular como do actual goberno de Pedro Sánchez para que se suprima esa peaxe que consideran inxusta e arbitraria. O compromiso do goberno de Pedro Sánchez era o de eliminar esta peaxe coa aprobación dos orzamentos xerais do Estado, uns orzamentos que se aprobaron no pasado mes de decembro, pero a día de hoxe non hai aínda prazos nin data oficial para a eliminación desta peaxe que, como decimos, lonxe de desaparecer, incrementou o seu prezo en 5 céntimos dende o pasado 1 de xaneiro. Os veciños de Chapela anuncian movilizacións e actos de protesta no caso de que non obteñan unha resposta por parte da Administración para facerse efectiva esta supresión en conxunto cos veciños de Teis, cos que teñen xa organizado diferentes actos, volverán sair á rúa dentro das actividades que permita esta situación sanitaria por mor da COVID para reivindicar a eliminación desta peaxe que sinalan esa unha tomadura de pelo. Máis asuntos, falamos tamén hoxe da visita dos Reis Magos que estarán en todas as parroquias de Redondela na xornada de mañá, día 5 de xaneiro. As súas majestades de Oriente teñen todo a punto para visitar a nenos e nenas de Redondela. Este ano a súa chegada ao municipio será diferente, cunha cabalgata estática no campo da feira de Redondela e tamén outra na Alameda Rosalía de Castro de Chapela. E ademais farán un percorrido polas principais rúas do resto das parroquias. Serán actividades cumprindo toda a normativa anti-Covid con distanciamento de seguridade e con control de aforo, tal e como apuntaba a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas.
A tradicional cabalgata será estática no campo da feria en horario de mañán e tarde, con aforo controlado e protocolo de seguridade adaptado ás normas sanitarias marcadas. Na programación xa establece o plano coa situación, entradas e saídas, que debemos seguir sempre respetando a distancia de seguridade. Contaremos con persoal para o control de aforo e para garantir as medidas sanitarias de obrigado cumprimento. Chapela contará tamén con cabalgata estática, que se desenvolverá na Alameda de Rosalía de Castro no mesmo horario, en colaboración, en este caso, co Círculo Cultural e Recreativo de Chapela, como outros anos, pero en este caso distinto, e que faremos estática en Chapela. Outra das novidades será a visita tamén dos Reyes Magos ás parroquias. En este caso, o dos Reyes será o propio día 5, lóxicamente, dende as 4 da tarde. As nosas majestades irán saudando dende o seu coche real aos nenos e nenas que estarán a agardar a súa visita.
Pois un amplo percorrido que levará tamén as súas majestades polas diferentes parroquias de Redondela para que ningún neno quede sin ver aos Magos de Oriente. Para evitar desplazamentos, o centro da vila irán por separado visitando as parroquias. Estarán nas principais rúas de cesantes entre as 4 da tarde e as 5:30. Ao viso acudirán dende as 5:30 e ata as 7, pero recorrerán Ventosela de 7 a 8:30. A Cedeira estarán tamén entre as 4 da tarde e as 5:30. A Reboreda acudirán entre as 4 e as 5:30 e o percorrido por Quintela será de 5:30 a 6:30 da tarde. En Sachamonde percorrerán tamén as principais rúas entre as 6:30 e as 7:30 da tarde. A visita real chegará tamén a Vilar de Infesta ás 7:30 e estará pola parroquia até as 8:30 da tarde. En Santo Estevo de Negros, a visita dos Reis Magos será de 5:30 a 6:30 da tarde. En Cabeiro estarán tamén unha hora, de 6:30 a 7:30, e por Trasmañó pasarán dende as 7:30 da tarde e ata as 8:30, percorrendo tamén as principais rúas da parroquia. E tamén dende o Partido Popular exixenlle o Goberno de Sánchez que libere de xeito inmediato a peaxe de Redondela. O deputado nacional, exalcalde de Redondela, Javier Baas, exixelle o Executivo Central que libere esa peaxe entre Redondela e Vigo sen máis dilación para facer firme ese compromiso que deixou xa anteriormente o Goberno de Rajoy de levantar a peaxe en 2018. Sinala que leva máis de 2 anos de atraso logo dun compromiso firme e consignación nos orzamentos xerais. Advirte os populares que a suba ademais do prezo na tarifa é escandalosa e unha provocación aos veciños de toda a provincia, especialmente para os de Redondela, que seguen agardando a gratuidade da autoestrada. Afirma Vaz que non se entende que o Goberno central non fixera os deberes e que non conten coas modificacións regulamentarias para aplicala. Sinala que son excusas porque a liberalización da peaxe chega xa 2 anos tarde. Nesta liña tamén se pronuncia a voceira do Partido Popular en Redondela, Carmen Amoedo, que critica o PSOE por ser incapaz de defender os intereses da provincia en Madrid. Tamén o goberno local redondelán por este insulto, di, os veciños. Ademais, entende que a medida supón un novo agravio do goberno de Sánchez con Galicia e coa provincia, xa que os orzamentos do Estado para comunidades son os peores dos últimos 15 anos e ademais o investimento que se mantiña segue sen executarse. Por último, Javier Vaz lembra que a maior bonificación da AP9 chegou con Ana Pastor ao aplicar esa volta gratuita nos días laborables cun aforro de máis de 5 millóns de euros para os veciños da provincia. E máis asuntos en Redondela, a Concellería de Vías e Obras continúa cos traballos de mellora da rede viaria municipal, neste caso con traballos rematados xa en Cedeira e Negros, os que se engadirán nas vindeiras datas outros xa aprobados en colaboración coa Deputación de Pontevedra. Os que están xa rematados, no caso de Cedeira, foi o asfaltado do camiño de Autide de Arriba, vía que se topaba en malas condicións, logo dos traballos previos de limpeza e acondicionamento asfaltouse este vial. Salientar que o camiño de acceso numerosas vivendas e mellora así a súa accesibilidade. Por outra banda, en Negros acometeuse o formigonado do camiño da Chan, tamén solicitado polas veciñanzas que se atopaba dun xeito case intransitable para vehículos e tamén peóns. Doutra banda, advirten que en breve se dará comezo aos traballos de mellora do camiño do Galleiro e Pelourenza na parroquia do Viso e o camiño da Carballeira en Cedeira, obras xa aprobadas pola Deputación de Pontevedra e que agora se van licitar. Ademais, a Xunta de Galicia, en colaboración co Concello, fará unha chega de fondos propios para prolongar a estrada Trasmañó-San Vicente, obra que dá continuidade á primeira fase de mellora desta estrada iniciada o ano pasado. E fora xa do ámbito estritamente local, saiban que Sanidade analiza este mediodía as medidas de restrición con respecto ás celebracións do Día de Reis. A xuntanza do Comité Clínico servirá para revisar os datos de incidencia das últimas semanas e decidir se mantén ou amplía as restriccións de cara ás celebracións que rodean o Día de Reis. Sobre a mesa está se permitir ou non a mobilidade en toda Galicia. En canto a un posible endurecemento das restriccións para esta data, o titular de Sanidade, Julio García Comesaña, lembraba que nas últimas dúas reunións do Comité para ratificar o protocolo as cifras non refletían un incremento importante, por iso se mantivo o criterio de flexibilizar a mobilidade para reunións familiares, pero non descartan posibles cambios para a festividade do día 6 de xaneiro. Neste contexto, Comesaña recoñece que os datos preocupan sempre que non baixan, como ocorre nos últimos días, pero que efectivamente hai un incremento da incidencia por 100.000 habitantes a 14 días, algo que acontece no conxunto de España. Non ve especialmente malos estes últimos datos, achácaos non só a reencontros familiares, senón tamén as circunstancias ambientais do inverno que aumenta as reunións en espazos pechados. En todo caso, explican que as decisións que adote hoxe o Comité Clínico non se basearán únicamente en datos obxectivos, senón tamén no que transmitan as xefaturas territoriais de cada provincia, as distintas áreas sanitarias e os servizos de medicina preventiva en canto a variables como a presión hospitalaria ou o control de brotes. Na mesma liña se manifestaba tamén a responsable de Saúde Pública, que pide prudencia. Carmen Durán non quixo adiantar nada sobre un posible endurecemento de medidas restrictivas tras o aumento de contagios na última semana, especialmente na Coruña, Santiago e Ferrol. Segundo dicho, de momento, a incidencia acumulada en 14 días segue estable.
Evidente que solamente con la incidencia acumulada no se pueden tomar decisiones de mayores restricciones o de relajación de restricciones, sino que tenemos que ver también cuál es en cada una de las áreas sanitarias la situación asistencial. Hay que ver cuál es la tasa de positividad de PCRs, qué situación tenemos en mayores de 65 años.
Polo de agora, o Servizo Galego de Saúde indica na súa conta oficial de Twitter que o domingo eran 9.500 cidadáns os que xa se lle inxectara a primeira dose da vacina contra a COVID. Pide prudencia a directora de Saúde Pública. Na reunión do Comité Clínico tamén se vai analizar o gromo detectado en Xove, aínda que, segundo explica Durán, todo parece indicar que se debe a casos rexistrados nunha residencia de ancians. E a marcha do plan de vacinación vai cun pequeno atraso, pero responsables sanitarios agardan cumprir cos prazos.
Sin no nos pasa como la semana pasada, uh-huh. ¿no? Que al final se retrasaron 24 horas, etcétera, sí que es posible que a finales de enero consigamos que esta población diana, que sea más vulnerable, que son los residentes de los centros sociosanitarios y los trabajadores de los mismos, podamos ya decir que la primera dosis está en todos ellos, ¿no?
Este lunes chega a Galicia unha nova remesa da vacina. A Xunta confía en que a finais deste mes todos os usuarios e traballadores de residencias acaben de recibir a primeira dose. A Consellería espera alcanzar hoxe as 12.200 persoas vacinadas. O Comité Clínico tamén vai avaliar hoxe o novo protocolo para detectar casos da nova cepa británica do virus e evitar que se estenda por Galicia, onde de momento hai 7 casos confirmados. E achegámonos tamén a outros asuntos. O sector turístico agarda recibir 3 millóns de visitantes neste ano santo xacobeo. A pandemia levou o sector turístico galego á ruína, con perdas dun 90%. Por iso teñen moitas esperanzas depositadas neste 2021. Esperan poder comezar coa recuperación económica e para iso contan con esta baza do xacobeo. Aínda así, os primeiros meses serán complicados e creen que a reactivación comezará a partir do verán. Cesario Pardal e o presidente do clúster do turismo de Galicia.
Hasta xullo non vai haber unha recuperación como se debería, pero todo vai a depender tamén das vacinas. É algo importante, desde logo a xente, mentras non este vacinada, non perde o medo, mentre non se perda o medo, non empeza a viaxar. A recuperación non empezará hasta segundo semestre, quedan 6 meses que hai que vivir, e desde logo apelamos ao sentido da responsabilidade dos nosos políticos para que fagan unha inyección económica no sector e que esos cartos cheguen ás contas desas empresas turísticas para poder manterse.
O sector recibiu con entusiasmo esa decisión de que o xacobeo se estende durante todo o ano 2022. Para este 2021, as expectativas pasan por acadar a metade de turistas dos que estaría previsto que chegasen se non houvese pandemia. Cesario Pardal é optimista.
O plan turístico que fixera o clúster de turismo co sector empresarial turístico galego, pois decíanos que chegaríamos aos 6 millóns de visitantes no ano 2021. Desde logo a situación cambia totalmente, muda totalmente. Desde logo o único que pensamos é chegar a ese 50%, eses 2 millóns e medio, 3 millóns de visitantes, que desde logo o sector o vería con moi bos ollos.
Pois son as expectativas para o sector. Agardan que o ano santo compostelán sexa un escaparate que atrae as olladas dos turistas cara a toda Galicia por ser, din, un destino sosegado, sostible e sen grandes masificacións. En canto aos últimos datos, certamente a evolución non é boa. Soben os casos activos en Galicia con 173 contaxios máis e dispáranse tamén as hospitalizacións con 20 persoas máis ingresadas. O certo é que a situación na área sanitaria de Vigo é mellor, a que reducense os casos activos da COVID con 39 menos, baixan tamén en Santiago. Son as únicas dúas áreas sanitarias nos que se recibe unha melloría dos casos. No resto de Galicia aumentan os contaxios e a positividade manténse alta en un 8,27%, co que as hospitalizacións se disparan aos mesmos niveis que hai un mes, a comezos de decembro. De cara a esta próxima noite de Reis, Galicia encamiñase os 5.900 casos activos de COVID. En Vigo, como decimos, baixan as cifras con 39 menos, son 1.134 casos activos. En canto a situación no conxunto de España, hai repuntes tamén dos casos nalgúnas comunidades que endurecen as súas restriccións. Volvense a reunir esta tarde co Ministerio de Sanidade no Consello Interterritorial para abordar a que xa é a terceira onda do virus, unhas semanas antes, ademais, de que Salvador Illa deixe o cargo. Os contaxios seguen disparándose en varias rexións. Andalucía, Madrid e Aragón aumentaron as restriccións de mobilidade para frear a propagación. A primeira semana deste ano e a COVID están en expansión. Segundo último parte, a incidencia está en 279 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Insisten as autoridades, ninguén está salvo de virus e non só morre xente maior ou enferma. O goberno canario informaba nas últimas horas do falecemento dunha moza de 21 anos por COVID que non tiña patoloxías previas. Contaxárase nun gromo familiar.
E a continuación, os números da sorte.
Vinte e seis minutos por riba das 12 do mediodía. Se vostedes xogan as apostas ou loterías, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados esta pasada fin de semana. No cupón da 11 onte domingo, premio para o 87.289. 87289. Reintegro para os cupóns rematados en 9. Tamén o sábado, sorteo da Lotería Nacional, o número gañador co primeiro premio foi o 36.055-36055. E falamos tamén do sorteo da Bonoloto esta pasada fin de semana. Os números agraciados son os seguintes. No sorteo do sábado, números 2, 20, 32, 36, 38 e 40. Complementario o 33, reintegro para o 5.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos do Choco, que comezou o ano cun empate en Santa Mariña ante o Atios. Cun xogador menos, os de Gonza conseguiron un punto nese encontro con gol de Samu xa nos últimos minutos. Estreaban o ano, neste caso, con fútbol, facíano tralo parón de Nadal co encontro aprazado da sexta xornada ante o Atios. Moitos seareiros achegáronse tamén ata o campo. O arranque do encontro sería co tanteo inicial por parte dos dous equipos para ver quen se facía co control do balón. Prontos de Gonzalo Fernández comezaron a levar o timón do partido, malia que o Atios fixose dono do encontro tras unha perda de balón choqueiro no minuto 17 que aproveitou o equipo visitante para xa poñer o marcador ao seu favor. Un gol de Kiko subiría neses primeiros minutos poñendo o 0-1. Coa templanza do equipo redondelán seguiron facendo o seu xogo, non baixaron os brazos e tan só uns minutos despois conseguían a igualada. Foi no minuto 21, con centro de Félix, que en só tivo que empurar o balón entre os paus, dando o pase desempate 1-1 no marcador. Despois algunhas máis opcións, pero con ese resultado chegarían o descanso. Tralo paso polos vestiarios, ninguén podería pensar no final do infarto que se viviría en Santa Mariña. O Choco costoulle meterse no partido nos primeiros minutos, e os do Porriño tiveron varias ocasións para adiantarse no marcador. Finalmente xa sería ben entrada a segunda parte, insistindo na portería de Cortegoso, como chegou neste caso unha pena máxima ao favor do Porriño, a favor do Atios, coa expulsión de Guille por dobre cartón amarelo que poría entre as cordas o equipo de Gonza. Manu Vilán sería o encargado de transformar ese lanzamento de penalti con 1-2 para o Atios. Cun xogador menos e co resultado en contra, os últimos 25 minutos de partido non baixou o Choco os brazos. En unha ocasión de David Inxa no minuto 84 arrancaría o equipo para xa no 86 Samu en contra do previsto poñer o empate no marcador. Con ese 2-2 aínda tiveron gañas os do Choco de seguir insistindo na portería de Diego, cunha ocasión clara de Óscar Gil nun cara a cara co porteiro, pero o balón marchou alto. Despois xa non foron quen de materializar ningunha das opcións. Final do partido, 2-2 para o Choco, que sen dúbida é xa un dos reis do empate nesta categoría.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, tempo seco e frío, moi frío. Ese podería ser o resume da xornada de hoxe a nivel meteorolóxico en Redondela e tamén nos vindeiros días, porque a nosa bisbarra estará baixo unha influencia anticiclónica que nos deixa hoxe aínda algunha nube, pero con apertura de claros e iso si, temperaturas moi frías, mínimas de 0 graos e máximas de 9, con temperaturas que seguirán así de baixas tamén nos vindeiros días. Como decimos, o frío é o protagonista, mínimas que poden chegar ata os 2 graus baixo cero na xornada de mañá e as máximas que non pasarán dos 8. Iso sí, podemos esquecer o paraugas porque alo menos durante toda esta semana ata o próximo venres non se agardan chuvias, en todo caso algún chubasco pero moi moi feble e illado e iso sí. Tempo seco e moi frío, con temperaturas rondando as mínimas entre os 0 e os menos 2 graus e as máximas que non pasarán dos 8. Abríguense ben porque ademais a sensación térmica é aínda de máis frío para estes vindeiros días, polo que serán unhas temperaturas que poderían deixar tamén xeadas nas estradas. Moita precaución tamén ao volante, sobre todo nas primeiras e nas últimas horas do día.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
De mediodía e 32 minutos. Despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Lembren que poden seguir sintonizándonos o 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través da nosa nova páxina web www.radioredondela.com, disponible tamén para escoitarnos en directo en calquera dispositivo móvil e recuperar tamén calquera programa do seu interese con toda a información tamén actualizada, igual que na páxina do Facebook desta Radio Municipal. De calquera xeito, moitas grazas por seguirnos. Que teñan unha moi feliz xornada. Esta sintonía a da estación volverá mañá a partir das 11.
Máis próximo e máis claro no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Aforra 65 euros na túa factura de enerxía. A Enor SL, empresa colaboradora oficial de Naturgy, inaugura a súa tenda en Redondela. Ofrecémosche un bono de 50 euros ao contratar a luz e 15 máis se contratas tamén o gas. Ademais, tes 3 meses gratis en compromiso en servizos de mantemento e moitos máis agasallos. En A Enor SL pensamos no teu aforro. Empresa colaboradora oficial de Naturgy, nova tenda na Avenida de Ponteareas, número 12, Redondela.
No Concello de Redondela mercamos na nosa vila. Hoxe, máis que nunca, agradecemos aos nosos e nosas veciñas que merquen no comercio local. Lembra que entre todos e todas sumamos moito. Merca na casa, merca en Redondela. Concello de Redondela.
Escoita vostede Radio Redondela.